У ватыканскай базыліцы быў усталяваны сучасны лічбавы арган. Упершыню ён загучаў падчас папскіх цэлібрацый на Божае нараджэнне. Дагэтуль падобнага роду інструменты выкарыстоўваліся толькі падчас набажэнстваў, якія праходзілі на плошчы Святога Пятра, але не ўнутры базылікі. Ініцыятарам размяшчэння лічбавага аргана ў галоўнай ватыканскай святыні з'яўляецца ксёндз-прэлат Масіма Паламбела, кіраўнік папскай музычнай сікстынскай капэлы. Сваё рашэнне ён патлумачыў тым, што новыя выклікі патрабуюць новых рашэнняў, а лічбавы інструмент можа запоўніць усю акустычную прастору велічнай базылікі Святога Пятра. Эксклюзіўны інструмент быў зроблены амерыканскай кампаніяй Allen Organ Company, безумоўным сусветным лідарам у сферы вытворчасці электронных арганаў на працягу апошніх 70 гадоў. Кантакты паміж папскім хорам і гэтай фірмай былі ўстаноўлены падчас гастроляў ватыканскага музычнага калектыва ў США ў верасні мінулага года. Ксёндз Масіма Паламбела прызнаўся, што падчас канцэртаў у Дэтройце быў глыбока уражаны гучаннем лічбавага інструмента і прапанаваў наладзіць супрацоўніцтва з амерыканскай кампаніяй, вынікам чаго стала стварэнне спецыяльнага аргана для папскіх цэлібрацый. У першыя дні снежня ён быў дастаўлены ў Ватыкан. Новы інструмент быў размешчаны каля алтара кафедры Святога Пятра, побач з традыцыйным арганам, які застаецца незаменным для суправаджэння набажэнстваў з удзелам Святога Айца. Менавіта ў гэтым месцы лічбавы арган можа праявіць увесь свой патэнцыял, не маючы патрэбы ў амплифікацыі, якая прадугледжвае распаўсюджванне гучання арганных труб з дапамогай мікрафонаў, што прыводзіць да непазбежнага скажэння гука і значных праблем, злучаных з шумавым фонам. Паводле слоў ксяндза Паламбеллы, лічбавы арган дапаможа таксама ў распаўсюджванні якаснага гуку з дапамогай сучасных сродкаў камунікацыі падчас трансляцыі набажэнстваў з базылікі Святога Пятра. Няспынная праца ў гэтым кірунку ў апошнія гады была праведзена ў першую чаргу ў супрацоўніцтве са спецыялістамі ватыканскага радыё, нямецкай гуказапісваючай кампаніяй Deutsche Grammophon і італьянскім грамадскім тэлебачаннем RAI.